Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Islom Karimovga voris ko'rilgan Rustam Azimov bosh vazir o'rinbosarligidan bo'shatildi. O'zbekkonsert rahbariyati san'atkorlarga prezident Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlab qo'shiq kuylashni taqiqladi.
Davlat rahbarlarining faoliyati bilan bog'liq hech qanday odatga mahlukdan to'g'ri kelmaydi.
Samarqandning Payariq tumani hokimi qishloqlarga berilayotgan elektr tokini tamoman uzib qo'yishga buyruq berdi.
Qara, aka, debitor qarz mavjud bo'lgan yerda deyapsiz-da.
Hajga velosipedda otlangan namanganlik Husan Chayka Turkmaniston chegaralariga yaqinladi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 6-iyun yangiliklari bilan Zamira Shukur. 6-iyun kuni Islom Karimov davri boshqaruvining eng tanilgan rahbarlaridan biri Rustam Azimov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari lavozimidan ozod etildi. Gazeta O'z nashrining yozishicha Rustam Azimov uning o'zi ta'sis qilgan eksport-import kelishuvlarini sug'urta qilish bilan shug'ullanuvchi O'zbek Invest milliy kompaniyasiga rahbar etib tayinlangan. O'zbekiston moliya vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov Rustam Azimov o'rniga bosh vazir o'rinbosari etib tayinlangan. O'tgan yil dekabr oyida Rustam Azimov bosh vazirning birinchi o'rinbosari va moliya vaziri lavozimlaridan ozod etilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida bugun 2017-yilning 1-iyunidan 12-iyulgacha bo'lgan davrda Rossiyaga boradigan O'zbekiston fuqarolari diqqatiga deb nomlangan ogohlantiruv e'lon qilindi. Unda yozilishicha FIFA Konfederatsiyalar Kubogi o'tkaziladigan 1-iyundan 25-iyulgacha bo'lgan davrda xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi munosabati bilan Rossiya prezidenti farmoniga muvofiq Moskva, Sankt-Peterburg, Sochi va Qozonda chet el fuqarolarini migratsion hisobga qo'yish muddati Rossiyaga kelgan kunidan boshlab 1 sutkagacha qisqartiriladi. Aynan shu tartib yozilishicha 2018-yilning 25-mayidan 25-iyuliga qadar futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlari davrida Moskva, Sankt-Peterburg, Volgograd, Yekaterinburg, Qozon, Kaliningrad, Nijniy Novgorod, Rostov-na-Donu, Samara, Saransk va Sochida ham joriy etiladi. Xalqaro xabarlar. Oq uy matbuot xizmati rasmiysi Sara Hakabi Sandersning bildirishicha, AQSh prezidenti Donald Tramp Force Core fazi hamkorlik kengashi a'zolari o'rtasida yuzaga chiqqan diplomatik bo'hronni to'xtatishga harakat qilmoqda. Prezident bu jarayonga aloqador davlat rahbarlari bilan gaplashish fikrida qat'iy. Biz bu vaziyatni yumshatishni istaymiz va mintaqadagi sheriklarimizning har biri bilan ishlashda davom etyapmiz, dedi Oq uy rasmiysi jumladan. 4-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari qatorini islomiy terrorchilikni qo'llab-quvvatlashda ayblab, bu davlat bilan diplomatik aloqalarni uzganini e'lon qildi. Qatar hukumati ushbu ayblovlarni rad etib, Arab davlatlarining harakatlarini bo'xton deya baholadi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson prezident Donald Tramp o'zidan Rossiya bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish jarayonini boshlashni so'raganini bildirdi. Prezident Rossiyaning global maydondagi muhim o'yinchi ekani, bugun Rossiya bilan munosabatlarimizning juda past nuqtadaligi va ularning yomonlashib borayotganini ochiq aytdi. Prezident mendan Rossiya bilan munosabatlarni qayta boshlash va aloqalarni barqarorlashtirishni birinchi bo'lib boshlashimiz ehtimolini ko'rib chiqishni so'radi, dedi AQSh diplomatlari rahbari Yangi Zelandiyada bugun qilgan chiqishida. Tillersonga ko'ra, Tramp Vashingtondagi siyosiy jarayonlar Rossiya bilan munosabatlarni barqarorlashtirish urinishlarini to'xtatib qo'ymasligini ta'kidladi. London ko'prigida terror xuruji amalga oshirgan 3-chi shaxsning 22 yashar italiyalik Yusuf Zagba ekani ma'lum qilindi. Italiya matbuoti tarqatgan bu xabarni Britaniya politsiyasi tasdiqladi. Bundan avval Britaniya politsiyasi 3-iyun kungi hujumchilardan 2-tasi shaxsini ochiqlagan edi. Politsiyaga ko'ra, hujumchilardan biri 27 yashar Xurram Bad, ko'p yillardan beri Londonda yashab kelgan. Yana bir hujumchining esa terrorga qadar politsiya e'tiboriga tushmagan 30 yoshli Liviya va Marokko vatandoshi Rashid Redouen ekani e'lon qilindi. 3-iyun kuni kechqurun London ko'prigida 3 odam kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga solish oqibatida 7 kishi o'lgan va 50 kishi jarohatlangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Karimov vorisi sanalgan Rustam Azimov bosh vazir o'rinbosarligidan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Islom Karimov davr boshqaruvining eng tanilgan rahbarlaridan biri. Rustam Azimov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosarligidan ozod etilib, O'zbek Invest milliy qo'mitasi rahbari etib tayinlangan. Bu tayinlov Karimovning jiddiy vorisi sifatida ko'rib kelingan Azimovning hokimiyat pillapoyalaridan navbatdagi pasaytirilishidir. Aytilishicha, O'zbekiston Moliya vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov Rustam Azimov o'rniga bosh vazir o'rinbosari qilib tayinlangan. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Rustam Azimov uning o'zi tasdiqlagan eksport-import kelishuvlarini sug'urta qiladigan O'zbek Invest milliy kompaniyasiga direktor lavozimiga tayinlangan. Toshkent hukumatidagi ozodlik suhbatlashgan ayrim mulozimlar Azimovning O'zbek Investga o'tkazilishini uning karyerasidagi jiddiy sho'ng'ish sifatida baholadilar. Azimovga yaqin mulozimning 6 iyun kuni ozodlikka aytishicha, Azimov bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ketishini Prezident Mirziyoyevdan shaxsan o'zi so'ragan va uning bu so'rovi nihoyat qondirilgan. Mirziyoyev Azimovni bosh vazirlikka tayinlamagandan so'ng Azimov hukumatda uzoq qololmasligini tushundi. Avvaliga u Mirziyoyev bilan tandemda ishlayman deb umid qilgandi, ammo Mirziyoyevning o'ziga nisbatan munosabati, ayniqsa Karimovdan qolgan iqtisodiy muammolar uchun hadeb o'zini ayblashi uning g'ururiga tegdi va bu umidlarni puchga chiqardi, dedi Azimovning yaqinlaridan biri. Marhum prezident Islom Karimov davrida bosh vazirning birinchi o'rinbosari va moliya vaziri bo'lib ishlagan Rustam Azimov mamlakat bank moliya tizimining asosiy boshqaruvchilaridan biri edi. Prezident vazifasini bosh vazir Mirziyoyevga topshirish taklifini qo'llab-quvvatlaganlar orasida Rustam Azimov ham bor edi.
Shavkat Miromonovich yurtboshimizni siyosiy merosxo'ri deb aytsak ham to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun men shu hukumat vakili sifatida, ijro hokimiyatni vakili sifatida hurmatli senatorlarni hamda deputatlarni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmalariga O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasi va vakolatini yuklatishda da'vat qilaman hamda shu uchun sizlarni ovoz berishga iltimos qilaman,
deb aytgandi Rustam.